galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin arbaca ah bisha novembar, waa 26 sanadka 2014. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 13 iyo 15 mitirbaan. idaacaddayada galabnimo waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahin iyo anigu waa maxamed colaad xasan.
meel degmada buuliburka u jirta 15 kilomitr oo la dhaho jamaacadkiin la dhaho ayaa waxaa lagu dilay nin, kadib hantidiisii baabuur oo lahay iyo dukaan iyo guri oo lahay waa la gubay. markii la gubay saasay dhacday, kadib shabaabka nimanka ee degmada buuliburka nimankii falkaas geyay niman kamid ah guryahooda buuliburka ku yaallo ayaa la gubay oo amiireen.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka ku nool magaalada buulabude oo ka hadlaya dhacdooyin dil iyo guryo la gubay oo ka dhacay magaalada iyo degaano u dhow. waraysi ayaanu idinka haynaa.
gaaladu waxay tacab lahayd taabna garabtaasi, maadhiin turaabtaa ka badan tuurta kaga qaadanay tukihii intaan inan u waray tuma la soo qaatay.
qoraaga axmed faarax cali idaaja oo inoo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee hidaha iyo dhaqanka.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi ku saabsan rabshadaha weli ka soconaya magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ee dalka Mareykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
magaalada ku taala bartamaha dhexe ee galbeedka Mareykanka ee Ferguson ayaa waxaa weli kasii socda dibadbaxyada wata rabshadaha oo dadku ay uga soo horjeedaan go'aan uu dhowaan gaaray guddi xeerbeegti ah oo loo saaray dilkii bishii August uu askari cadaana u geystay wiil madow ah Michael Brown, askarigaas oo guddigu uu sheegay Isniintii inaan dacwad lagu qaadayn. dadkii dibadbaxa dhigayay qaarkood ayaa bililoqo u geystay goobo ganacsi, dabna qabadsiiyey gawaari iyo ugu yaraan 10 guri. booliska ayaa sheegay in 16 qof loo xiray rabshadaha ka socda nawaaxiga St. Louis. inka badan 200 oo askarta ilaalada qaranka ah ayaa la geeyey magaalada Ferguson ee gobolka Missouri si ay uga hortagaan rabshada dheeriya. askariga dilkan geystay Darren Wilson oo isna ka soo muuqday warbaahinta dalkan Mareykanka xalay ayaa sheegay in falka uu geystay uu ahaa difaacu nafsi waddo kale oo u furaydna aysan jirin. rabshadahan ayaa noqonaya kuwii ugu xumaa ee magaalada ka dhaca tan iyo bishii August markii la dilay wiilka madowga ah ee 18 jirka ah Michael Brown.
mas-uuliyiinta Hong Kong ayaa banneeyey xerada ugu weyn ee uu ka socday mudaaharaadka arbacadan maanta ah, waxaana ay xireen 2 hogaamiye oo ka tirsan kooxda dhaqdhaqaaqa wada kaas oo ku baaqaya dimuqraadiyad ballaaran oo ka dhacda maamulka ka tirsan dhulka Shiinaha. booliska ayaa kala eryay dhowr dibadbaxyaal ah oo ay ku jiraan hogaamiyeyaal arday intii lagu guda jiray howlgal muddo dhowr saacadood socday oo wadooyinka lagaga qaadayay jidgooyooyin yaalay agagaarka Hong Kong. dagaalkan ayaa qarxay markii koox mudaaharaad sameynayay ay isku dayeen in ay ka horjoogsadaan shaqaalaha inay ka gudbaan jidgooyooyin yaalay waddo la yiraahdo Nathan oo ah tan ugu weyn oo ka kooban 6 lane oo ay gooyeen dadka mudaaharaadka wada muddo 2 bilood. shaqaale xiran koofiyada casaana oo ka samaysan kubadda lagu ciyaaro kubadda kolayga iyo fanaanada ay ku qoran yihiin waan jeclahay Hong Kong ayaa la socday kumanaan booliska ka tirsan kadib markii la qaaday isbaarooyinkii oo 10 ahna laga kaxeeyey waddada ayaa waddada weyn dib loogu furay gaadiidka. waxay ahayd markii 3aad ee ay mas-uuliyiintu waddooyinka ka kala kaxeeyaan dadka mudaaharaadka dhigaya tan iyo markii ay maxkamadda ugu sarreysa ee Hong Kong ay bartamihii bishan ay horaantii bishan ogolaatay in tallaabooyin la qaado. maalintii talaadada ayay booliisku waxa ay sheegeen in ay soo xirxireen 116 qof intii uu socday howlgalka lagu banaynayay qaybo ka tirsan waddooyinka Hong Kong.
dabley hubaysan ayaa rasaas ku furay koox ka shaqaynaysay tallaalka cudurka dabaysha koonfur galbeed Pakistan maanta oo 4 iyagoo dilay ugu yaraan 4 qof dhowr kalena ku dhaawacay. booliska ayaa sheegay in 3 dumar oo shaqaale caafimaada ay ku jireen dadka weerarka lagu dilay. dhacdan ayaa ka dhacday magaalada Kwera, caasimadda gobolka ay rabshaduhu dilodeen ee Buljistan. mid ka mid ah dadka ku dhaawacmay weerarka ayaa u sheegay ama u sheegtay wariyasha iyadoo ku sugan cusbitaal ku yaala Kuwait inay ka mid ahayd 9 dumar iyo hal nin oo la socday gaari caasi ah si ay uga qayb qaataan olole lagu jiray talaalka cudurka dabaysha markii laba nin oo hubaysnaa oo ku socday dugdugley ay jidka u galeen meel duuleedka ka ah Kuwait kadibna ay rasaas u wiyeen Ra'iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif ayaa dhaleeceeyay dilka shaqaalahan ka shaqeynayay talaalka dabaysha war qoraal oo soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaraha ayuu ku yiri kuwa weeraraya dadka talaalka caruurta ka shaqeynayay waa cadawga Pakistan saraakiisha Pakistan ayaa sheegay in weerarada noocan ah ee lagu la kaco shaqaalaha talaalka dabaysha inay ku dhinteen ugu yaraan 70 qof 4 sanoad ee la soo dhaafay Shani isdeetan kamida kiisaska cudurka dabaysha ee dunida oo dhan ayaa sanadka laga helay dalka Pakistan sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO
Kooxda xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqdaha kooxaha xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqaha ayaa sheegaya in weerar xagga cirka ah oo lagu qaaday magaalada Raqqa ee dalka Syria oo lala bartilmaameedsaday kooxda ISIS in lagu dilay dad kor u dhaafay ilaa 5-9 qof ururka xuquuqda aadanaha ee fadhigiisu yahay dalka Britain ee dusha kala socda qalalaasaha dalka Syria ayaa maanta Arbaca sheegay in weeraradii shalay ka dhacay dalka Syria in lala beegsaday goob ay ku yaalaan warshado iyo suuq caan ah oo u dhow goob madxafa waxaana wararku intaas ay ku darayaan in halkaasii ay ku dhaawacmeen ilaa 120 qof dad gaaraya gudiga xuquuqda aadanaha oo diwaan galiya khasaaraha dagaalada sokeeye ee dalka Syria ka socday 4 sano ee ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dadka weerarkan ku dhintay ay ku jiraan ilaa 20 qof oo rayid ah laakiin ma aanay tilmaamin tirada ka dhimatay maleeshiyaadka ISIS
halkaad warkaasi ka dhigaysanayseen wadaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatana aad ugu galno qaybaha ka haray idaacaddeenna dad arisan ayaa magaalada Buula Burde ku gubay laba guri oo la sheegay inay leeyihiin dad lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab dhacdan ayaa la sheegay inay daba socotay kadib markii laba maalmood ka hor tuulo u dhow Buula Burde oo lagu magacaabo Jamee Cashiin lagu dilay nin ganacsada ahaa gurigiisana la gubay dilkiisana waxaa lagu eedeeyay inay geysteen ururka Al-Shabaab hadaba Ismaaciil Xuseen Farjar wariyahayaga ayaa dhacdooyinkan ka wareystay qof ka mid ah dadka magaalada oo soo bad dhinaca amniga ah magaciisa u qariyay
meel degmada Buulburka u jirta 15 km oo la dhaho Jamacadsiin la dhaho ayaa waxa lagu dilay nin hantidiisii la baabiyay bilma maanta oo qoto la geeyay
iyaga ka gooyay
waxa ka gooyay niman Al-Shabaab
waan gartay in kadib markii arintaasi dhacday wax falcelinay ma dhicin
waxa la leeyahay ninka marka la biray qorta laga wuxuu dib hantidiisi baawur oo lahay iyo dukaan iyo guri oo lahay waa la gubay
haye
markii la gubay saas ay dhacday kadib sababka nimanka ee degmada Buulburka nimanka falkaas geeyay nimanka mid ah guriyahooda Buulburka ku yaalo ayaa la gubay oo amiree
marka waa la garanayay guriyahooda
guriyahooda waa la garanayay awl boo la yaqiinay waa laga wareeganayay markii ayaga falkaas hoos u xunay ku kacaan ayaa ayagan lagu la kacay
marka ilaa imisa guri ayaa la waxyeelay
laba guri hadda la waxay leeyahay laba guri
marka labada guri ma gabi ahaan baa dab la qabatsiiyay mise khasaare kooban buu gaadhsiiyay
may gabi ahaan baa dab la qabatsiiyay waa baabay
guriyuhu maxay ahaayeen
guriyaha waxa ahaayeen midna wuxuu ahay laamiiri la dhaho Burcadbeed midna Carshaan
waan gartay shakhsiyaadka laftigooda ma la garanayaa amiirada aad igu sheegtay inay ahaayeen oo Al-Shabaab ka tirsanaayeen
haa wala garna si fiican loo garan dad deegaanka Buulburka u dhashay ahaayeen reer Buulburka ahaa jira markii horey ahaayeen
maxay shilka hayaan Al-Shabaab
waxay ka hayaan madaxa dacwada oo qaabilsan guriga lagu gubay ninkaas kale madaxa dacwada nin uu qaabilsan waa
in caruur iyo reer ma u joogeenay
may reerkii markii magaalada laga qabsanayay reerkii iyo casigii iyo hooyadii aabihii horey u guureen
guriga ku jiray markaa xilligan
haa guriga cidlo ahay wax ku jira maleen wax dad ku jira maleen cidlo ahay reerihii u dhawayna waxa lahay nilshay idiga gubay idiga gubanne ka taxadir Allah dabka ka digtoonaada Allah
marka dadka gubay ma eheladii in cidda ninka hore gurigiisa la gubay ama qoorta laga jaray ba mise waa shacabka
may waxa gubay niman la yiraado macbuusley oo ka dagaalama dhulkan baadiyaha
waan gartay oo ah iyagu
nimankaas niman waxa waa jabhad gooni waa oo dawladda gacsaar leh nimankaas waxay dhaqdhaqaaqay ka sameeyaan waa beelaha degan degmada gurigiisa beelo kamid waa
waan gartay in maguriyo badan baa marka ururka Al-Shabaab mas'uuliyiintiisa kale ay ku leeyihiin magaalada
guriyo kale oo kulliyey mas'uuliyiinta al-shabaab guriyo kale oo kulliyey nin u qaabilsanay arrimaha bulshada iyo nin u qaabilsanay dhanka ceelasha lacagaha waa roo jiray guriyooda
cabsidaasaa jirta ilaa hadda in guriyo kalena dabka la qabadsiin doono
cabsidaasaa walaalkaas laga qabaa
waan gartay in xaaladdu xilligan magaalada markaa waa sidee
xaaladda magaalada iminka dadna way ku riyaaqayaan in guriyaha la gubo dadna way ka walaacsiyiin in falka fooshaxna ay sameeyeen aan laga daba sameyn lagu daysan dadna waa taasa uu kusoo jeeda dadna waa ku riyaaqayaan in guriyaha laga gubo
magaalada gacanta ayaa si buuxda ugu haya
gacanta si buuxda magaalada xoogaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom gaar ahaan kuwa jabuuti hel walaal
oo iyaga magaalada maamula
ayagaa magaalada maamula magaalada admi waa wax dhibaato oo ka jira maleh laakiin hareerihii magaalada kolleyta shan kilomitr meel u jirta magaalada waa admigeeda waxaa haysta nimankan al-shabaabka lalahayo
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka degan magaalada buulo burdo oo sababa dhinaca amnigiisa ah amniga xaggiisa ah qariyey magaciisa oo waramayay waryahayaga ismaaciil xuseen farjar.
galab arbaca oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. maxkamad ku taala magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa shalay dacwad dembiyeed lagu soo oogay laba wiil oo dhallinyaro soomaali ah oo lagu eedeeyey in ay ku biirayeen ururka xagjirka ah ee isis. mid ka mid a wiilashaasi ayaa goobjoog ka ahaa fadhiga maxkamadda, halka kan kalena la sheegay in uu u safray dalka syriya bishii may ee sanadkan. haddaba sahre cidla nuur ayaa arrimahaasi ka wareysatay cabdiraxmaan mukhtaar oo ka mid a hogaamiyeyaasha bulshada soomaalida ee gobolka minnesota, waxaana ugu horreyn weydiisay sida uu ahaa fadhigii maxkamadda.
laba wiil ayaa dacwada lagu soo oogay, laakiin hal wiil keli ah, wiil magaciisa la yihaahdo cabdullaahi yuusuf oo 19 jir ah, ayaa maxkamadda lasoo istaajiyey maanta.
waan gartay wiilka kale maqana magacii daadiisa sama la sheega.
wiilka kale waxaa la yihaahdaa cabdi maxamuud nuur. waxaan umaleynayaa da-diisa inay 20 ku qiyaaseen, laakiin waddanka uu ka maqan yahay. bishii may ayuu waddanka ka baxay 29-keedii, laakiin cabdullaahi yuusuf isagana 28-kii bishii may, waa bishii shanaad ee sanadkan, ayaa isagana isagoo aeroportka magaalada minneapolis ka dhoofi raba oo waddanka turkiga u socda la qabtay. marka cabdullaahi yuusuf way qofka keliya maxkamadda lasoo istaajiyey, laakiin labadoodaba dacwad ayaa lagu soo oogay. xeer ilaaliyaha guud ee gobolka minnesota ayaa dacwad kusoo oogay labada wiilba.
wax xukunihii markaa ma dhacay, inkastoo mid ka midihi uu aanu joogin maxkamadda?
wax xukun ah maanta ma uuna dhacaynin. waxay ahayd uun marka u horreysay dacwad dhab ah lagu soo oogo labada wiil, gaar ahaan cabdullaahi yuusuf. bishii shanaad markaan kuusa bishii shanaad ee may markii la qabtay cabdullaahi yuusuf, wiilkii kalena cabdi maxamuud nuur uu waddanka ka baxay, ayaa waxay bilaabeen marka in dabagal lagu sameeyo. muddo 6 bilood ah ayaa cabdullaahi yuusuf waxaa la baarayay oo la rabay in la ogaado in dacwo lagu soo oogi karay. in kale sababihii uu baxayay waddanka waxa uu uga dhoofayey. marka maanta waxay ahayd marka si rasmi ah ayaa wixii lagu tuhmayey oo ahaa in uu ku darsamo qolyaha xagga jira ama maaragta kooxda isis ee ka dagaalanta dalka syria iyo ciraaq, inuu rabay inuu ku biiro oo iyaga daraaddood u dhoofayey. marka dacwadii saas ahayd ayaa maanta lagu soo oogay, waxayna ahayd sharci ahaan waddankan maraykanka qofka marka dacwo ama dembi loo haysto wuxuu xaq u leeyahay in xaakim lasoo hor istaajiyo. wuxuu xaq u leeyahay qof qareen ah ama garyaqaan isaga matala inuu helo, ama haddii uu qofkii dhaqaale haysto isaga inuu u keensado qof isaga matala oo garyaqaan ah. marka maanta waxay ahayd in wixii xaqa uu leeyahay loo sheego, dacwada lagu soo oogayeyna loo sheego. marka maalinta isniinta ah haddii ilaahay yidhaahdo ayaa haddana maxkamadda uu kusoo noqon doonaa.
waan gartay intaasi aad sheegtay oo dabcan asal u ah ama saldhig u ah dacwad marka la oogayo, ma kaaga muuqdeen goobta oo qareen ma haystay wiilka, ma joogeen dadkii eheladiisa ahaa, maxkamadduna ma u socotay si habsamiya, mise waxay u muuqatay maadaama wiilka lagu eedeeyey qolyaha argagixisada qaab ka duwan qaabkay maxkamadaha kale u dhacaan?
ma horta maxkamaddu si wanaagsan bay u dhacday. wiilka waxaa horta haboon in la ogaado muddo 6 bilood ah ilaa bishii may inuu banaanka taagnaa oo guriga waalidkiis uu weli uu deganaa. markaas uu waxbarashadii dib ugu noqday oo uu shaqo bilaabay intuu baaritaankani uu socday. marka maanta ayaa lasoo qabtay maadaama baaritaanka uu soo dhammaaday, dacwona lagu oogayey. maadaama maxkamaddii la hor keenay waxay ahayd in loo sheego dambiga lagu soo oogayo isla markiina waxa ay xaakimtii maxkamadda joogtay ay u sheegtay in wiilkan ay u yeeli doonto qof isaga matala oo garyaqaan ah la siin doono. arrinta dhacday ayaa waxay tahay maadaama wiilkan uu bannaanka taagnaa muddo 6 bilood ah, maanta wuxuu u hoyday jeel ayuu maanta u hoyday sababtoo ah qolyihii dowladda xaggeeda ka socday dacwada ku soo oogay ayaa waxay codsadeen in wiilka la hayo maadaama maartay dacwadaas ay ku soo oogeen.
Waan gartay Cabdiraxmaan, wax hadala maanta marka ma la weydiiyo su-aala ma ka jawaabayay, haddii ay jirtay maxaad nooga sheegi kartaa?
Cabdulaahi, su-aalaha la weydiiyey, su-aalaha ugu muhiimsanaa la weydiiyey waxay ahayd inuu fahamsan yahay dambiga lagu soo oogayo waxa ay tahay, uu fahmi karo, inuu fahamsan yahay xaqa uu leeyahay shaqsi ahaan. Waxaa la weydiiyey xuquuqdiisa waxaa ka mid ah inuu iska aamusi karo qofna uuna la hadli karin ilaa maaragtay qof isaga
qareenqaan
ah ama qareenu matalaya meesha uu joogo. Marka dhammaan su-aalihii dhan uu ka jawaabay inuu fahmayo, waana la dhaariyey, waxaa lagu dhaariyey in jawaabta uu bixinayo inay dhab tahay, wax sax ah oo uu ka run sheegayo ay tahay, uuna been sheegaynin, wuuna dhaartay. Guud ahaan maaragtay waqti badanba ma ayna qaadanin qoyskiisa, anigu ma arkin, laakiin dad ayaa gadaal ka yimid markii gabagabadii ay ahayd. waxaa dhici karta inay qoyskiisa ahayeen, laakiin intii hore wiilku keligiis ayuu ahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota, oo khadka telefoonka ugu warramayay Sahre Ciidla Nuur oo Washington joogta. haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
weliaalkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. baarlamaanka iyo aqalka senatarada ee dalka Kenya ayaa shalay dood ka yeeshay arrinta ammaanka dalkaasi kadib weerarkii dhowaan 28 qof oo rayid ah ay ku dileen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab gudaha dalka Kenya, dadkaas oo ku safriyay gaari ka baxay magaalada Mandera kuna socday Nairobi. qaar ka mid a mudanayaasha labada aqal ayaa soo jeediyey in wax laga qabto ammaanka dalka Kenya oo sii xumaanaya. wariyaheena Gaarisa Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan inoo soo diray.
baarlamaanka dalkani Kenya iyo aqalka senatarka ayaa fadhi gaara waxay ka yeesheen xaaladda ammaanka ee dalkani Kenya sii xumaanayso. waxaa si gaar ah isha loogu qabtay loona qaadaa dhigayay xaaladda deegaanka Mandera ka dhacday 24-kii bishan aynu soo dhaafnay. James Kranga oo ka mid aha mudanayaashii halkaasi ka hadlay ayaa shaaca waxa uu ka qaaday iskabadaaya in muwaadiniinta Kenyaanka ay ammaan helaan in aqalka baarlamaanka ee dalkani Kenya xataa uusan ammaankiisa sugnayn.
Even us as members of parliament, we are fierce. If you go to a church, you are killed. If you go to a mosque, you are killed. You go to a bus, you are killed.
Haddii aan nahay xildhibaanada baarlamaanka, cabsi ayaa ku noolahay. haddii aad kaniisadda aado, waa lagu dilayaa. haddii aad aado masaajidda, sidoo kale. haddii aad bas raacdo iyo haddii aad jidka iska maraysaba, waa lagu dilayaa. haddii aad hoteel aado, waa lagu dilayaa. xageen aadi karaa markaa haddii aan nahay xubnaha baarlamaanka oo ammaan ah? noo sheega, xageen qabanaa? halkan joogisteeda ayaan ammaan moodnaa, iyada xitaa ma jirtaa cid noo xaqiijin karta inaan halkan ammaan ku helayno.
hogaamiyaashani kamaysan marnayn in talooyin ay ka bixiyaan hannaanka ay dowladda dalkani Kenya ay horumar uga gaari karto sugidda ammaanka. Chris Mungaru oo ka mid a aqalka senatarka ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in loo baahan yahay iminka xilligii la abuuri lahaa ciidamo Soomaaliya.
Mr. Speaker, the Maumau will never be defeated if the British not recruit some of them.
mudane jabhadii maamul lagama adkaan lahayn hadii Britain aysan shaqaaleysiin lahayn qaar kamid ah oo aysan u diri lahayn hoodkii ay ku dhumaaleysanayeen waxa boon in la helo Soomaali la aamini karo ha ahaadaan kuwa waddankan ku nool ama kuwa Soomaaliya laga keeno oo marka la tababaro si ay dhulka ugu la dagaalamaan al-shabaab gudaha Kenya amaanka dalkana uga qayb qaataan
Dooda baarlamaanka iyo aqalka sanadka ayaa waxay ahayd mid inta badan lagu sheegay in taliyaha ciidanka booliska dalkani Kenya David Kimayu iyo waliba wasiirka amniga qaranka dalkani Kenya Joseph Ole Lenku ay iska cazileen xilalka ay ka hayaan Cali Waariyo ayaa gadafka ku dhuftay eedeynta sida gaarka loogu soo jeedinayo hoggaamiyashaasi dhanka amaanka ka shaqeeya balse waxa uu sheegay in muwaadin walba oo Kenyaana looga baahan yahay ka shaqeynta amaanka
Tusimudalilishe Lenku, tusimudalilishe Kimaiyo, kwa sababu ni makamu ya rais, mawaziri watatu, mkuu wa majeshi.
Yanan kaed shegan Ole Lenku, yanan edhain Kimaiyo, wayo labudubu wakua an hadda shakada ka jojinkaro. Ma hain in Kimaiyo o keliya la keero, waxay ahayd in la soo galo jojiyo madaxweynaha, madaxweyna ku xigeenka, madaxa ciidamada militariga, iyo madaxa sirdoonka. Dhammaantood waa inaan u sheegnaa inay iska tagaan maadaama waddanka amaankiisa ay sugu waayeen.
Lama sirdoonka dalkani Kenya ayaa sidoo kale la soo qaaday waxaana ay qaarkood mudanayaashu aaminsan yihiin in ay noqdeen kuwa iska fafadhiyo mishaarna iska qaadanayo dareen iyo waliba degniinna dalkani Kenya aana gelinaynin
The NSIS of this country I think is a dead branch and I want to say this Mr. Speaker I think it is not the business of NSIS to be telling us who is moving out with whose wife in the village or whose daughter
waxaan rabaa inaan iraahdo gudoomiye waxaan u maleynayaa in shaqada NSIS to ay sanahayn oo kaliya inay noo sheegto ragga dumarkooda ula guura tuulooyinka oo ku beera ama gabdhahooda waxyaabaha isku mashquulinayaan ma aha kuwa wanaajinaya ciribta dalkan iyo dadkiisa waa inay sidaba u wajahaan halista iyo waxyaabaha taabanaya nolosha dadka Kenya iyo amaankooda
Kenya sanadkan oo kaliya waxaan naftoodu ku weysay falal argagixisanimo illaa iyo 147 qof taasi oo dhacdooyin kala duwan oo ka kala dhacay guud ahaan gobolka waqooyiga bari ee dalkani Kenya Mombasa iyo Nairobi ay isku cil sameeyeen tiradaasi falalkan dhamaantood ayaa dawladda dalkani Kenya waxay ku eedeenaysaa kooxo xag jir oo gudaha dalkani Kenya ka dagaalamo iyo xarakada al-shabaab oo ay sheegtay in ay dagaal kula jirto meel walba ay tagtana ay tilaabo ka qaadayso balse aysan jirin tilaabooyin rasmi ah oo la oran karo way kaga hortagtay xarakada al-shabaab inay gudaha dalkani Kenya dhibaatooyin ka geysato Maxamed Farax Shire VOA Garissa
galab wanaagsan markale wararkan iyo warbixinadan ah dhageystayaal waxay si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA cidii ay seegaana waxa ay markale dib uga daalacan karaan website-keena voasomali.com sharciyaqaano reer Masar ah ayaa codsi racfaan ah u gudbiyay maxkamadda sare ee dalkaasi kadib markii laba nin oo lagu soo eedeeyay in ay lahaayeen mas'uuliyadda dhimashada gabar 13 sano jir ahayd eedihii loo haystay lagu waayay toddobaadkii la soo dhaafay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka Masar ayaa sheegay intana ay tahay isku daygii ugu horeeyay oo dad dacwad loogu qaado dalka Masar arrin la xiriirta gudniinka fircooniga ah wariyaha VOA ee Qaahira uga soo warrama ayaa warbixintan noo soo diray
muddo sanooyin ahi baa qolyaha xuquuqda aadanaha ee dalka Masaarida ayaa waday isku soo baxyo ka dhan ah gudniinka dumarka iyagoo sheegaya in gudniinka uu burburinayo jirka iyo maskaxda gabdhaha sanadii 2008 dhaqdhaqaaqyadan ayaa ku guuleysay inay xayiraan ku dhaqmida gudniinka fircooniga laakiin dhamaadkii sanadkii hore 5 sano kadib markii ay mamnuuceen hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in 2900 haweenka Masaarida ee u dhaxeeya da'da 15 ilaa 49 jir in lagu sameeyo gudniinka
It violates the human rights of women and girls I mean why anybody should interfere
gudniinku waxa uu xadgudub ku yahay xuquuqda aadanaha ee dumarka iyo gabdhaha waxaan taasi ka wada maxay tahay sababta qofka soo faragelinayo jirkeyga si uu u jaro qayb kamid ah jirkeyga taasi waxay ahayd Sucaad Abu Daya oo ah la taliye ka tirsan xarunta sinnaanta bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika oo u dhaqdhaqaaqa ka hortaga gudniinka dumarka. Waxay sheegtay in ay rajo weyn ka qabtay dhaqtarka iyo aabaha Suhaar Albata oo ah gabar 13 jir ah, taasoo xeer ilaalinta iyo khubarada caafimaadka ee wadankani ay sheegeen inay u dhimatay raadkii uu ku reebay gudniinka, taasoo ay ahayd in ay cambaareeyaan dhaqaatiirta kale qaliinka la mamnuucay ee gudniinka ahi. Dhaqtarka lagu magacaabo Raslan Fadli waxay ahayd in lagu xukumo muddo 2 sanadood waa haddii lagu helay falkaasi, ayay tiri Abu Daya.
We were really very shocked and disappointed from
this. Dhab ahaantii aad baan ugu argagaxnay, isla markaasina niyajab nagu abuurtay mansabkiisa iyo xukunka lagu riday. Hase yeeshee xeer ilaalinta guud ee wadankani kama aysan harin kiiskaasi, waxa ayna raxfaan u gudbisay maxkamadda sare. Maxkamaddii hore degdeg kuma aysan soo saarin fasiraad ku aadan bari ahaanshaha, laakiin qaar ka mid ah eedeymaha ayaa meesha ka baxay kadib markii qoyska Albata heshiis ay la galeen Dr. Fadli. Iyadoo ay jiraan qataro la xiriira in la gooyo qaybo ka mid ah xubinta taranka dumarka, ayaa haddana 29 wadan oo badankooda Afrika ah looga dhaqmaa arrinkaasi. Qoysaska taageera in lagu dhaqmo gudniinka fircooniga ahi ayaa yiraahda waxa ay ilaalinaysaa dhowr sanaanta dumarka. Abu Daya ayaa tiri waxay rumaysan yihiin in dumarka lagu sameeyo gudniinka in ay hoos u dhacayso doonistooda jinsiga. Waxay xadeynaysaa noloshooda dhinaca dareenka, gaar ahaan guurka ka hor. Waa sida ay u aaminsan yihiin arrinkaasi, ayay raacisay hadalkeeda. Gabdhaha aan la gudun ee ku nool wadamada looga dhaqmo gudniinka fircooniga ahi waxa ay la kulmaan diidmo dhinaca bulshada ah. Sidoo kale dad badan oo Muslim iyo Masiixi ahiba waxay rumaysan yihiin in arrintaasi ay tahay waajib diini ah. Qaar ka mid ah qolyaha wax ka faallooda ayaa sheega in la maxkamadeeyo dhaqaatiirta fuliya gudniinka fircooniga in ay meesha ka saari karto sii socoshadiisa. Inkastoo inta badan qolyo aan xirfad u lahayn qaliinka ay fuliyaan hawshaasi, taasoo keeni karta xaalado khatar ah oo dhinaca caafimaadka. Laakiin Abu Daya waxa ay leedahay badanaa xushmad ayaa loo hayaa dhaqaatiirta samaysa gudniinka maalmahan wadanka Masaarida, taasoo adkeynaysa in dadka lagu qanciyo in ay jiraan waxyaabo qalad ah oo dhinaca dhaqanka ahi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad maqleysaan. Waa 26-ka bisha November sanadka 2014. Idaacadda waxaa halkan ka soo jeedinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Xasan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah gobolka Missouri ee dalkana Mareykanka oo ay weli ka socdaan mudaaharaadyo rabshado wato lagaga soo horjeedo go'aan ay soo saareen guddi loo xil saaray in ay hoos u eegaan dacwadda la xiriirta sarkaal boolis ahaa oo toogasho ku dilay wiil madowa. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka oo kooban.
Magaalada ku taala bartamaha dhexe ee galbeedka Mareykanka ee Ferguson ayaa waxaa weli ka sii socda dibadbaxyada wata rabshadaha oo dadku ay uga soo horjeedaan. Go'aan uu dhowaan gaaray guddi xeer beegti ah oo loo saaray dilkii bishii August uu askari cadaan ah u geystay wiil madow ah Michael Brown. Askarigaas oo guddigu uu sheegay Isniintii in aan dacwad lagu qaadayn. Dadkii dibadbaxyada dhigayay qaarkood ayaa billaqo u geystay goobo ganacsi, dabna qabadsiiyey gawaari iyo ugu yaraan 10 dhismo.
mas-uuliyiinta Hong Kong ayaa baneeyay xerada ugu weyn ee uu ka socday mudaaharaadka arbacadan maanta, waxaana ay xireen laba hoggaamiye oo ka tirsan kooxda dhaqdhaqaaqa wada, kaas oo ku baaqaya dimuqraadiyad ballaaran oo ka dhacda maamulka ka tirsan dhulka Shiinaha. Booliska ayaa kala eryay dhowr dibadbaxyaal ah oo ay ku jiraan hoggaamiyaal arday intii lagu guda jiray howlgal muddo dhowr saacadood socday oo wadooyinka lagaga qaadayay jidgooyooyinka yaalay agaarka Hong Kong. Dagaalkan ayaa qarxay markii koox mudaaharaad sameynaysay ay isku dayeen in ay ka hor joogsadaan shaqaalaha in ay ka gudbaan jidgooyooyin yaalay wado la yiraahda Nathan, oo ah tan ugu weyn oo ka kooban lix layn oo ay gooyeen dadka mudaaharaadka wada muddo lix bilooda.
Dabley hubaysan ayaa rasaas ku furay koox ka shaqaynaysay tallaalka cudurka dabaysha koonfur galbeed Pakistan maanta Arbaca, iyagoo dilay ugu yaraan afar qof, dhowr kalena ku dhaawacay. Booliska ayaa sheegay in saddex dumar oo shaqaale caafimaad ay ku jireen dadka weerarka lagu dilay. Dhacdan ayaa ka dhacday magaalada Kwera, caasimadda gobolka ay rabshaduhu dilodeen ee Balochistan. Mid ka mid ah dadka ku dhaawacmay weerarka ayaa u sheegtay wariyaasha iyadoo ku sugan cusbitaal ku yaala Kweta inay ka mid ahayd sagaal dumar iyo hal nin oo la socday gaari caasi ah si ay uga qayb qaataan olole loogu jiray tallaalka cudurka dabaysha, markii laba nin oo hubaysnaa oo ku socday dhugdhugley ay jidka u galeen duleedka magaalada Kwera, kadibna ay rasaas ugeen.
Kooxaha xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa ayaa sheegaya in weerar xagga cirka ah oo lagu qaaday magaalada Raqqa ee dalka Siriya oo lala bartilmaameedsaday kooxda ISIS in lagu dilay dad kor u dhaafaya ilaa iyo 59 qof. Ururka xuquuqda aadanaha ee fadhigiisu yahay dalka Britain ee dusha kala socda qalalaasaha dalka Siriya ayaa maanta Arbaca waxay sheegeen in weeraradii shalay ka dhacay dalka Siriya in lala beegsaday goob ay ku yaalaan warshado iyo suuq caana oo u dhow goob madxafa, waxaana wararku intaas ay ku darayaan in halkaasi ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 120 dad gaaraya. Guddigan xuquuqda aadanaha oo diiwaan geliya khasaaraha dagaalada sokeeye ee dalka Siriya ka socda 4 sano ee ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dadka weerarkan ku dhintay ay ku jiraan ilaa iyo 20 qof oo rayid ah, laakiin ma aanay sheegin tirada ka dhimatay maleeshiyada ISIS.
Halkaad warkaasi walaaliska kala socoteen waydaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan iyo mar kale hawada idinka leenahay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Falastiin, Axmed Iimaan ayaa inoo haysa.
Waxaan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa rabshadihii ka dhacay magaalada Ferguson ee gobolka Missouri iyo sawirka ay ka bixinayso xaaladaha weli dadka madowga ay baaqiga ku sii yihiin iyo sida nidaamyada dalkan Mareykanka ay u wajahaan. Barnaamijku waxaa igala qayb galaya Siciido Shaaciye oo la shaqeysa golaha deegaanka ee gobolka Minnesota, iyo Muumin Barre oo ka mid ah madaxda xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Maryland ee duleedka Washington DC. Su-aasha ugu horeysan rabo inaan idin dhexdhiga waxa ay tahay, waxaan ku hormarayaa Muumin, sidee oo aragtaa wixii ka dhacay ama xeerbeegtida go-aankii ay ku gaareen in aan la soo xirin sargaalkii ka dambeeyey dilka wiilka aan hubaysnayn ee madowga?
Marka horta waa mahadsan tahay inaad munaaqashada nagu marti qaaday. Go-aankii runtii dad badan waxaad moodaaba inay filayeen in sarkaalkaas aanan waxba lagu eedayn doonin, hase yeeshee inkastoo saas ay ahayd, runtii maaragtay hami weyn iyo han weyn baa loo qabay iyo rajo weyn ayaa laga qabay in ugu yaraan ba la yiraahdo ninkan dacwada lagu qaado. Kadib markaas markii dacwada la qaaday kadib haddiiba uu markaas il wax lagu waayo wax dhan ayaa ahaan lahayd, laakiin hadda grand jurydu ay wanaagsanaan lahayd in balaaliista xoogaa maaragtay
eedayn
la saaro, kadibna markaas bal uu bilaawdo
in dib loo eego.
Laakiinse dad badan baa runtii islahaa saanay noqonaysaa oo saadaalinaya ina saa noqonaysa, oo sababo badan ayaana jira, waa ka wada hadli doonaa insha allah.
Haye Siciido.
Bismillaahi raxmaan abaayo. Runta marka loo hadlo case can in wuxuu aha case dad badan ay ku kaceen yani soo kiciyay laakiin reality ga marka loo hadlo ilaa qofku uu fahmo America and wadankan aynu joogno cusurnimada taariikhiga ah soo jirtay ee isu soo daba heysay and ku build garaysan systematically ugu jirta yani systemkii uu ku
nidaamka
ha ilaa la fahmo ma la fahmi karo kaysan iyo sabaha yani keenay iminka la fasaxo
and aan u soo noqono arintan hadda ka dhacday Ferguson xeerbeegtidu go'aanay gaareen maxaa isleedahay waa ku saldhig waa uga dhigan go'aankoodaas
waxay ku bees gareen and cunugan waxa waaye waa tii markii ugu horeysay anigu I don't know sida dadku ay u kala qaadayaan laakiin waxa meesha taala cunugan markii horeba dukaan ayuu wax ka soo xaday and marka waan dagaalkana dadkii badanaa meesha joogay waxay dhaheen cunug asaga ayaa gacanta iyo ku horeeyay oo qaaday ninkan dambiga ma laheen wuu isdifaacay oo kaleeto laakiin reality-ga marka loo hadlo it's more than that and in details and in depth ma u geli karo and because aniga waxaa dhan waxa igala warin inaan la fahmo arrintu meesha ay safa ku hayso oo ah racial discrimination ama iyo racial fist wadankan ka jira
midab kala soo
in midab
amaadsanta waxaan siinayaa muumin haye intaasoo sane kadib dhacdooyinka heerka ee dhacaya wiilashan dhalinyarada ah madawga ah iyo booliska kala qabsanaya ma la dhigi karaa waxay hidda raacayaan wixii hore u dhici jiray ee madawga iyo cadaanka soo dhexmaray mise waa un qayb rabshadaha ah oo ay madawgu ku lug leeyihiin iyo booliska oo askara iskaga hor imaanayaan sidee adiga u fasiri lahayd arrimahan oo kale
madaw horta waa mid guud oo la wada ogsoon yahay wadankan in dhalinyarada madow iyo booliisku ay runtii dhibaato dhex taalo waana meel walba ay taalo arrintaasi wax cusub ma aha waa la og yahay waxyaabaha loo yaqaano profiling inuu dhaco mar walbaba oo qof iska socda madow ama qof meel xaafad iska dhex maraya cadaanay degyihiin la joojinayo marka tan tii guud waa taas oo waa arrin weyn oo jirta oo xaqiiqi ah markaan usoo laabano marka Ferguson Missouri arrinta ka dhacday Ferguson Missouri dhibaatada jirta waxay ku salaysan tahay xiriirka xun ee dhex yaala iyo dhibaatada dhex taala dadka degan meeshaas ee madowga iyo booliska oo in muddaa soo jirtay wax cusubna ma aha waa wax la taariikhiyana waa wax la xaqiijiyay inay jirto marka tan Ferguson haddaan usoo noqono marka iyo go-aankan ay gaareen grand jurida in sarkaalkana aan waxba lagu eedaynin waxay runtii ku salaysan tahay sharciga ah in sarkaalku uu isdifaaci karo haddii uu arko in isaga dhib uu soo gaarayo wax kalena ma aha waa intaas waxay ku bees garaysan tahay marka in laba arrimood marka aynu fiirino weeye sidee baa loo hagaajin karaa xiriirka booliiska Ferguson iyo dadka degan Ferguson si aysanba u dhicin arrintan oo kale oo si xasilan oo nabad ah lagu dhameeyo haddii tan oo kale ay dhacdo oo aanan daysan maarata gaarin in xabado la isku tuuro taasi waa mid tan kale waxaa runtii la xaqiijiyay oo idaacadaha meel walba laga sheegay dadka Ferguson degan ee madowga ah ma codeeyaan marka la gaaro waqtiyada codka la bixinayo city council-ka iyo dadka madaxda ka ah nawaaxigaas oo dhan waa cadaan ay u badan yihiin marka iyagana taas naftigooda dhibaato kale ayay meesha keenaysaa marka haddaan usoo biishubano mid waa tii guud oo qaranka dhan u baahan in wax laga qabto sida dhalinyarada madowga ah loo badbaadin lahaa waayo meelo badan ay ka dhacday wax cusub ah tanna waa mid khaas u ah Ferguson
oo baahan
Ferguson inay wada fariistaan
waa maasantahay waxaan siinayaa Saciidan siinayaa Saciid malgayaba in dadka madawga ah ma aha kaliya in cadaanka leedahay iyaga laftirkooda aanay xuquuqdoodii raadinaynin oo aanay ordaynin isla markaana aanay dhalinyaradoodii aanay rabshadaha iyo faldambiyeedyada ay galaayaan aanay ka xakameyn karin oo bulsho dhisan oo madaw ah oo arrimahaasi u howlgalaysay aanay jirin haddii jiraana ay yar yihiin
eeg abaayo wadankan su'aasha ay weydiisay waa su'aal muhiim ah reality-ga marka loo hadlo boogta korka lagama dhaqo boog hadii maanta korka laga dhaqaayo ma biskoonayso arintan waxay ku saleysan tahay markii qofkii loo baabiyay systematically loo baabiyay shaqo haduu raadsado haduu madow yahay oo kaleeto uusan shaqo fiican helayn haddii uu tartan xataa dadki waxa morally ayay wuxuu u yihiin moral u yihiin baabacsan oo meeshay marayaanba isu arka inaysan waxbana aysan samayn karin oo maxay ahayd meelaha ay ku badan yihiin oo kale waa garo ayaa la leeyahay xataa dukaamada iyo waxyaalaha fiican lagama furayo opportunity fiican ma helayaan hal dambi ayuu galayaa cunuga waxaa laga yaabaa inuusan waxna uusan haysan uu hal wax yar uu nanci wax meel ka soo xado waxaa loo gelinayaa salami waxa waa qofkan systematically ayaa loo baabi'iyey
nidaamka lagu baabi'iyey
marka dambiga eeda yacni way jirtaa oo arrintaa way ka hurdaan
sicido maxaa adiga marka xalka u aragtaa dhibaatadan madowga haysata maalin walba dhalinyaraaho madoobaho la dilaayo booliska ay isku gacan qaadeen hadda ahayd sanadkii hore midaa taagnayd hadda sanadkan midaa taagan dhowr dhacdooyin oo kaleo aada loo soo qaadinaa jira iyagana oo ka dhacay gobollo badan oo maraykanka ah maxaa adiga xal u aragtaa madowguna ay dhibaatada uga bixi karaan cadaaladda ay u baahan yihiin iyo xaqa ay u baahan yihiinna ay dowladdan uga heli karaan
waxyaalaha yacni hadda aanu kasoo taabanay oo kaleeto ma aha wax wanday lagu bedeli karo because systematically ayay ugu bewdgaraysan tahay wax kale iska dhaafta bangiyada deynta siiya guryaha dadka wixii kow racial profilingka keenay ayay ku sal taagan tahay taas waa mid oo in systemkii in systematically boolosiyadii loo bedelo waa mid midda kaleeto in la bedelo in madowgu lastirkoodu ay bedelaan conceptiga ay iska aaminsan yihiin oo iyagu lastirkoodu ay isu arkaano oo dhaqankoodii ay bedelaan markii ay juuska la dhahayay way waddankan iyagoo holocaust somare ayay hadda top taagan yihiin waxyaalahaas waxaa ka mid ahaa inay dhaqankoodii iyo iktidadii iyagu ahaan ay iska aaminsanayn ay bedeleen oo iyagii ay isu arkeen dad fiable ah dad wax qaban kara ay isu arkeen ilmahoodii iskuulla geliyeen looyaro noqdeen educationkii iyo meel walba wanaagsaneed ay qabsadeen taa waa mid oo maybaam a laga bilaabo oo yani meesha ugu hooseysa hadday noqoto iskuulladii hadday noqoto maxay ahayd meelihii shaqooyinkii waxaasoo dhan in la bedelo conceptigaas la bedelo oo loo arko markaa inay dad caadiya yihiin oo dad viable yihiin oo dad bahalka yihiin taasna waa midda kale tan kale arrinta booliiska iyo kala haysata dadkan in ayagana si gaara loo fiiliyo oo meelaha maarkin oo atorniyad oo kale atorni jeneraalk oo kaleeto booliis chiefka oo kaleeto inay ay shaqaaleeyaan dad madow.
aada ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo dooda gaaban hala socodsiinaysa iyo weli arrimihii gobolka Missouri ayaanu ku jirnaa ee gobolkaasi ka tirsan dalkan Mareykanka ayay weli ka socdaan mudaaharaadyo rabshado wata oo lagaga soo horjeedo go-aan ay soo saareen guddi loo xilsaaray inay hoos u eegaan dacwadda la xiriirta sarkaal boolis caddaan ah oo toogasho ku dilay wiil madow ah oo ay guddiga xeer beegtiga ahi ku sheegeen inay askariga inuu askarigaasi isdifaaciyey. Sahre Ciidla Nuur ayaa wararkii ugu dambeeyey ee dadkaasi bannaanbaxaya waxay ka wareysatay Maxamed Aadan Tarabi oo ku sugnaa goobaha mudaaharaadku ay ka dhacayaan.
Mudaaharaadyadii way socdaan oo saameyn badan oo dhaqaale iyo mid waxbarasho iyo mid nabadgelyaba gobolka mas-uul ku yeeshay.
Imika waxay wararku sheegayaan in la keenay ciidan gaadhaya 2,200 oo dheeraada oo ciidana marka ciidanka iyo dadka mudaharaadaya siday iskula jaan qaadayaan haddaad sawir naga siisa Maxamed.
Sawirkan kaasi karaasaaray waxa weeye horta dadka mudaharaadaya border base town way qaylinayaan. Dabcan mudaharaado kasta rabshadaha ka dhaca bililiqaa ka dhacda tuuga ka dhacda sida halkanba ka dhacday marka ciidanku inta badan waxay bartilmaameysanayaan rabshadaha markay rabshadu bilaabantaa ciidankii tuugii bartilmaameysadana waxaa iman kara in muxuu ahaaye shacabkii iyo ciidankii ay kala shakiyaan marka saase wax u socdaan meherado badan waa la gubay iskuulladii way xirmeen ganacsigii openka ahaa inta badan furnaa intiisa badan uu xiran yahay isku socodkii bulshada waa hakad baa ku yara yimi cusbitaaladii qaarkood baa sidii hore loo tegaynin waxaad moodaa in hoosu dhac weyn shirarkii lagu qaban jiray konfeshanadaha ma jiraan saameyn badan ayaa ka muuqata kolley waxay ka mudaaraadayaan waa kiiskan meesha ka dhacay ee warbaahin ahaana ka war haysaan ama dadka kale ay ka war hayaan Michael Brown ilkiisii xerbeegtigu markii ay soo gudbisay ay sheegtay inaan
ninkii cadaanka ahaa askariga ahaa wax lagu lahayn dambiya oo uu yahay qof muxuu ahaa aan dambi geysan, taasaa sababtay grand jury baa xukuntay, jurigii looma gudbin, kuwan wax xukumay grand jury baa la yidhaahdaa. Dabadeedna waxay ku qanaceen inaanu qofkaasi dambi gelin. Sidaa awgeed ayaa qoladan kale ee familygii Michael Brown iyo dadka madowba ay ka mudaharaadayaan, iyaguna dadka madow waxay ku mudaharaadayaan oo ay leeyihiin ama reer Ferguson baa iyo dad badan oo cadaan oo ka soo horjeeda arrinkan waxay ku mudaharaadayaan in juuriga loo gudbiyo ama dowladda dhexe ee federaalka Mareykanka ay gacanta la soo gasho, iyagoo ku baaqaya xeerarayaha guud ee qaranku inuu si il cadaalad ku soo eego arrinkan oo juuriga loo gudbiyo, garaan juuriga laga maroojiyo.
Waan gartay. Marka juuriga iyo grand juuriga haddaynu dadkeena dhageysanayo u macnayno, waa guddi gaara oo xeerbeegtiya oo loo saarayna keeskan eegto, iyo guddidii guud ee cadaaladda ee gasoo garsoorka fadhiday. Soo sidaa uma jeedid maxamed?
Absolutely, saasaan u jeedaa.
Waan gartay. Markaad eegto gobolkan Missouri, ma madowga u badan mise cadaanka u badan guud ahaan? Waayo warbaahinta waxaa laga arkayaa dadka mudaharaadaya intooda badan inay dad madowa yihiin.
Saray, sidaan aan kolley wax taariikhda ka daalacday ama dadka waxaan dhaindhaya aan ka wareystay, gobolkani waa gobolkii ugu dambeeyey midab takoorkii wuxuu loogu yaqaanay dadka lagu kala iibsan jiray. Waxaa ku yaala guri la yidhaahdo sida magaalada San Luis oo kale, guri la yidhaahdo All Code House oo ID 74 furnaa oo dadka madow lagu kala gadan jiray. Waxaa yaala aasaartii dadkaas, kabahoodii, shandadahoodii, xargihii, waxyaabi boorsooyinkii, waxyaabihii ay wabiga kala soo tallaabeen. Waxaa ku sawiran nin iyo gabadh oo iyagoo ka cararay gurigaas oo u gudbay Illinois wabiga ka tallaabay, waayo Illinois free state buu ahaayo, la iskuma gumaysan. Ninkaas markaa taariikh bay ku xuseen magaciisii iyo sawirkiisiiba meeshuu yaallaa. Gobolkani markaa gobol dadka wuxuu ahaa gobolkii ugu dambeeyey ee midab kala sooca Mareykan kusan ku hayo dadku ay ii sheegeen. Marka Missouri haddaan soo ururiyo cadaanka u badan, mudugna uu ku xigaa, laakiin ilihii dhaqaale iyo muxuu ahaayey nolosha gebigeedu cadaanka gacanta ku haya.
Waan gartay. Dhinaca kale haddaynu eegno, dadku aada bay u badan yihiin mudaharaadka dhigaya, ma meelaha downtownka ama suuqa hoose unbay dadku mudaharaadka ka dhigayaan, mise gebi ahaanba degmadaasi Ferguson County ayuu mudaharaadku ku baahay?
Horta Ferguson County waa xarunta mudaharaadka, laakiin Missouri meel aan mudaharaad ka dhicin ma jirto. Laakiin Ferguson County waa xaruntii, waa meeshii laga hagayey, waa meeshii Michael Brown familygiisu deganaa, waa meeshii dhiiladu taallay, waa meeshii dhibku ka dhacay. Marka waa meesha guryaha lagu gubayo, waa meesha la isugu tegayo, waa meesha ku ururayaan, waa meesha ka soo ambabaxayaan, waa meesha eeganayaan ay badhaansanayaan inta badan. Laakiin gobolka oo dhan way saameysay, iyo gobollo kaloo Mareykan ka midaba.
Maxamed, markaad barbar dhigto meelo badan oo Soomaalidu degta mudaharaadyaa ka dhaca, dadku markay mudaharaad sameynayaan, rabshaday sameeyaan, waxay bartilmaameedsadaan xafiisyada iyo baabuurta dowladda, iyo dabcan dadka u arkaana dowladda ka tirsan yihiin. Ciidanka waxay kala hortagaan dadka mudaharaadaya rasaas nool. Waxaad maqlaysaa haddii mudaharaad 2 saacadood socdo in 2 qof ama 3 qof dhinteen inta aan laegna dhaawacan tahay. Markaad barbar dhigto gobolkan Missouri ee haatan aad joogteen mudaharaadku ka dhacayo, maxay ku kala duwan yihiin qaabka ay dadku u mudaharaadayaan iyo qaabka ay Soomaalidu u mudaharaado?
Saaray, waxa weeyaan gobolkan ama guud ahaan dunidan reer galbeedka aynu joogno, marka la mudaharaadayo dadku marka hore ajanday leeyihiin, dad baa hagaya, border bay sitaan, yool bay leeyihiin, meelo laga bilaabay leeyihiin, meelo lagu nastay leeyihiin, meelo laga sii ambaqaaday leeyihiin, erayo laysku og yahay oo si jumcaan loo yidhaahday leeyihiin, erayo aan muqranaysa la hakinayo horisa oo sidii gabayga ama maansadoo kalaabay leeyihiin oo lagu celcelinayo. Muxuu ahaayey ciidamaduna way dhinac socdaan, oo inta badan ciidamadu waxay eegayaanuun dee ninka qofka ka dhex faa'iideysan iyo dadka mudaharaadiya ee tuugada iyo fadqalada ee bilqada wada. Hataan soo ururiyo, farqi aad iyo aad iyo aad weyn baa u dhexeeya bulshada Soomaaliyeed iyo bulshadan aan la noolahay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Aadan Tarabi oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Missouri ee dalkan Mareykanka oo khadka taleefanka ugu warramayey Sahre Cidla Nuur.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inoo haya.
وبرنامجكي دقنك يهدها لانت اف صوماليقة فيو ايضا وانا غيب افراد ايو تحانيه قباي حيثك لغيستيال كسوكو عمر حسين وسيدي لو قباي حيري وبرنامجكي تضباطكي هوراكو سابسانا هل ابو رواوين ايا ايقان لقباي حيري سيد محمد قودا دعالي علي جامع يقار كالاو لا ايني اها ايا قبايدو دي لو بريري وسيد لو قمات سيدكو اللو اكيسي ومرمرك قار كود انشح درامي ران اه لفيخ لي يال كيدي مانسفة وعانسان اي لقباي حيري وحا الله انحاريستي اسكالها اسماعيل ميرا او كميدها امان دولياشي دراويشيد كوي اقو منتد سنة قبي كيسا لقو حييريسي انتا انا الادين سو قدبين برهورتا ان موغان سي كوبان او سو بانريقو تحدي لقا قبي حييري سبب تيدي ايو فرينتي اي حنبار سنيد وحاليري خليف شاق عبدالله او سيدك اي ورالا اهايين مقدي انك اها حرمتا لان تيدي وبشبالي ايا كوني ساقال بقول يستحي طوانكي تريح او سو ديبي أور بدن أو سدة هوب رصاص يقدر إنبك وح سفر كاس أو دولة سومرية يا وح أركي سومالي إنجليز ككوتشال أهيد سدة درت لنا يدرجوش على هاين كواس بعند تبر عطى جي كول جي دوا دينا عل وجويس يسوه بي أيا لجوسه بحي مركز بقى أورتي أو بير مرة يسال دعال رجي وذينا قاهل اللاي قاهل الدعوى في الحد كودي كل كوتري عجاري ايو سيدكي قلقالي علو اسماعيل ملا امان دولك اها كاسو هديبا قليه قلبتو ذا قبي قيرشو دي سوامو ردوغي اياقينا اسكماعي سمريني ركوب ليدي برعفل دي اي انجليسك ايه او قيرا دانسدين دبادينا علو سوامالي عدان باري او ريتشارد كورفيلد او هليالها او هايو ايه دراويش او حوليه وراتا ايه او حيفود اسكو دارين ايه غارك كورتا دول مذوبة لو يقان قوبتا او روغا لبحضي دراويس باكو عدكاتي وحينا تيسي وكو قشي سركالكي بدرانكا اها ايساق او لوغا ديجي حتى نرش عدد دراويسين كو ليسدي عالكي او قولي سيدي مركي او تريحي مي ايو سيد محمد اسماعيل كو عمري انو كوه رامو سيدو دراعكو او لعي وهي أي حوار هلانيو انتي أي مقنعين وهي لسو قدبوناري مركاس بمنتهى ولاسن يري كوب اللابي قال غالا دي عولك ايو ان ببحي سيهوري دردارن كيهو قاميها خساستي او قيبيي دعادي او كسادي تسعن كودي وحي او اها يهبين كي كواد سيدي اي فردها او نسيين اي اي امرين مركاس بو يري انقو تليحنال تها تلدي سوق هادني تدباتن بقول او درويش توغتي نيف دورا سيد كيغو تي او نيري توراكو هان سيني شكلها انتو نو تبدي نوغو تعب قيبي الى هيئة تبان تابيه دو عادة نو تومي وريقادة رقبا واحي تولي يان وحكاتا جينا عنانا تولك قارمها نين ايه تلود اصو ساري سبحال عانا جير لو تب علي تلح كسي مالي تيركي رسولك يو شرعيقا توكو ودفولي قربتا تحابيه كدلبا توبيها قادني هبين كي فردها ووطرهاي تاكسي مراني تنبعي ذا لقو قوفليو حمش كاللو تاري وحوكو حيتيي عالكي اولي هردا سيدو الور هورا قبقى وطوسي سيدا الى عرادة او درسدين الى عرادة او صور نقطي ايادة او عدبوي ميلكو صوهبستي سيدو عدبكو بربرا او قيرا درسدين سيدي دقالكو اولاعي امان دوليه قبيسي قدلكي سي ايو ماان تاوحي اي هب فرتان وحو يري تلادوه مركي اي دعين تلالي او رامي تحرق قبي مركي اي اخريي توسني من جيفي تلابكي وميشو كبحي لإسكو سوتو ميسالات دي مركي اي انتو كالي ياركا كاكا تيدني توقع اورا سميد دو يدي هراء وطورييني انتا اتماع النوسو اركين مرادا نو تاقي انقونا جهاد كما تقنية تيم بذوقو رهيب سنقيال تبادي ايو قول ويرارك او طوحني تيران يقولو الكي لولكي تاني نقا قادي طلالا ايضا قيلة بربرة تهان لو ايداري تان بوغلياش يوكو ايتبايس سوغاري تيساها قوكي او اهم قرر تيرنيك تيادي ترى حمد اوركو احيري بغتر عرسي نجيل لجانكو ماشو وترقضي لقوت نسي جيرة تسن ما يقون كيتر ماي يقتلوش ترتبان ذي يهلك عكوفي لقوتوغي قالوا وحي تعب راحي تابنا قرب تاسي ما دين تراب تاكبالان توتا كايا قادنا تكيهي انتان من اواري تمالس وقات wuxuu karo Ismaaciil gabagaysa ku soo qaaday geeli ay wateen siday ugu mintideen ee markii ay goobtii ku soo guuleysteen isagii oo aan tuuday ka maqnayn ay u soo hawadeen habeenadii shanta ahaa ee tareex ay u soo socdeen habeenba meeshii ay ku hoydeen tirada geeli ay la soo cid galeen iyo Saami wixii uu isagu ka helay oo hashii gabayna ay ku jirto wuxuu yiri gabagaba u tooxno ku fariga maaha kaga teedinay tafureeman maynina intaan tubay ku aynshaaday garabta caraabada ku timid turuga buuhood leh habeenkaa ninkii tamar lahaa tarantatee gaarka habeenkale tagaabeeye iyo tuinay haylaawe habeenkale taxaashay nugaal godan u tuuriyeynay habeenkalena tuuraha caduur tuulin kaga maalay habeenkale dariiqada tubno toosan lagu qaybsay toban gool tabaadiga dhigay iyo toban unuun gooyo iyo toban tifti oo hore remootaani lagu qooqsay iyo toban abeer toolan oo tixilka qaalmooda iyo toban irmaan oo aniga la igu taageeray iyo tan eriyoon jiray markay toban tahay joogto been laguma tooxiyo afaan taabud noqonayne intaa xarunta waa tubay xaq waa lagu tanaaday. Amman duulayaashii gabaygana yaqiin ee Soomaalida waxaa caada u ahayd duulaamada kadib maansadooda libkufaanka ah inay ku ammaanaan faraskii ay dirirta ku galeen Ismaaciilna nin hidaha ka ilduufi karay ma ahayn. Intii uu darwiishka ahaa fardihii uu ku duuli jiray waxaa ka mid ahaa in aqooqan, looshane, qaabil, tuure iyo qadow caleemeed. Kanuu maanta ku soo guuleystay waa tuure, waa xamalkii uu ku tilmaamay in dunida oo idil magaciisa laga hayo oo reero lagu galay aysan rajo dambe ka qabi karin horween iyo haleela toona inay foofsadaan. Wuxuu yidhi warka tuure waa laga hayaa, tan iyo iimeeye suldaaruuna loo tebi inuu tuuladii gubeeyee taltallaabsigii siyo kabtiga tabakalow dheere tafantoofka gaalku u dilay waa tixgeliyaaye tulid uma godolaan reeruhu towl ka saayadeeye anigana tis bay galay intaan col ugu taagnaaya tima soohan low ee bahay kuma tabaaleeyo. Barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo tuugo waa inuu toddobaadka dambe iyo idinkoo gabayga Ismaaciil weli dhab u xusuusan iyo anigoo idinku jalbeebin doona kii Cabdisalaan Xaaji Aadan uu ku gabay xayire.
Halkaasi aad kala socoteen barnaamijkaasi waa idaacadda V O A toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Gabagaba ayaa idaacaddeennu gaartay. Waxaan idinkaga tegaynaa anigii Caasha inta iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.